Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, počinju još jedni hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik koji donosi najnovije crkvene vesti za četvrtak 12. mart 2026. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje prepodobnog Prokopija Dekapolita. Ovaj svetitelj beše iz Dekapolisa oko mora Galilejskog, zbog čega se i prozva Dekapolit. U mladosti se odao isposničkom životu i prošao sve propisane trudove kojima se srce čisti i duh uzvišava k Bogu. No kada nasta gonjenje zbog ikona od strane zlog cara lava i Savrjanina, Prokopija ustade u zaštitu ikona, dokazujući da idolopoklonstvo nije idolopoklonstvo, jer hrišćani znaju da klanjajući se pred ikonama ne klanjaju se mrtvoj materi, nego živim svetiteljima koji su naslikani na ikonama. Zbog toga bi Prokopije zverski mučen, hapšen, bijen i železom strugan. Kad zli car lav bi ubijen telo, poginuvši dušom ranije, ikone biše povraćene u crkvi, Prokopije se povrati u svoj manastir gde provede ostatak dana u miru. U starosti se preseli u Carstvo Božje, gde gleda s radošću žive angele i svetitelje, skončao mirno u 9. veku. Juče se navršilo 2 godine od upokojenja blaženog episkopa Moravičkog Antonija Pantelića, vikara Patrijarha Srpskog i starešine Podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, kog se sa radošću sećamo kao pastira dobrog koji je svoj život posvetio službi Bogu i crkvi, ostavljajući za sobom nezaboravno nasleđe. Rođen je u Valjevu 1970. godine, blažene uspomene vladika Antonije, rano je osetio duhovni priziv u monaštvu. Postrig je 1989. primio u manastiru Krka u Dalmaciji. Posle bogoslovije nastavio je školovanje na Moskovskoj duhovnoj akademiji, gde je doktorirao teologiju, stekavši visoka naučna zvanja. Po povratku u Srbiju služio je crkvi na različitim dužnostima, od namesnika manastira Studenice, predavača u bogosloviji u Foči do starešine Podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Izborom za vikarnog episkopa Moravičkog 2006. zadobija novi polet da nastavi i umnogostruči svoj do tad već ozbiljno utemeljeni i očevidan plodonosni rad. Episkop Antonije bio je čovek pera i nauke, autor višebrojnih knjiga i prevoda kojima je obogatio srpsku bogoslovsku literaturu. Njegovo delo svedoči o dubokom poznavanju bogoslovlja i istorije crkve, ali i o njegovoj posvećenosti dijalogu kako između ruske i srpske duhovnosti, tako i među svim ljudima i narodima sa kojima se sretao. Vladika Antonije usnuo je u Gospodu 11. marta 2024. godine u Moskvi. Svetu za upokojenu liturgiju i opelo vladici Antoniju 16. marta 2024. služili su svetjejši patrijarsi moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril i srpski gospodin Porfirije, u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. Po sopstvenoj želji vladika Antonije sahranjen je u porti hrama svetih apostola Petra i Pavla, kompleksu Podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, gde je punih 18 godina revnosno službovao Bogu i međubratskoj ljubavi. Večan ti spomen, dostojni blaženstva i večnog spomena, dragi vladiko Antonije. Ovu vest prenosimo zahvaljujući informativnoj službi Srpske pravoslavne crkve.
Thank you.
U hramu svetih novomučenika jasenovačkih episkop Pakračko-slavonski služio je svetu arhijerijsku liturgiju tokom koje je krštena novoprosvećena sluškinja Božja. U prostoru gde se istorija pamti tišinom, a molitva dobija posebnu težinu, u manastiru Jasenovac liturgijski je proslavljen praznik svetog sveštenomučenika Polikarpa. U drugoj nedelji Velikog posta, koja je posvećena svetom Grigoriju Palami, verni narod sabrao se na svetoj liturgiji, koja je spojila sećanje na mučeništvo i radost novog duhovnog rađanja. U hramu svetih novomučenika jasenovačkih svetu arhijerijsku liturgiju služio je vladika Pakračko-slavonski Jovan. Uz molitveno učešće vernog naroda, sestrinstva ove svete obitelji i gostiju koji su došli u Jasenovac da zajedno podele radost. Posebnu radost liturgijskom sabranju donelo je krštenje i miropomazanje novoprosvećene sluškinje Božje Hristine. Ova vernica je kroz svetu tajnu krštenja primila svoje kršteno ime i postala deo pravoslavne crkve. U ambijentu koji nosi teško istorijsko pamćenje, čin duhovnog rođenja dobio je snažnu simboliku kao tihi odgovor vere na prošlost ispisanu stradanjem. Liturgija je protekla u sabranosti koja je uobičajena za dane Velikog posta, bez spoljne raskoši ali sa dubokom unutrašnjom koncentracijom vernih. U takvom ozračju vladika Jovan uputio je i svoju arhipastirsku besedu tumačeći odlomke iz Svetog pisma. Govoreći okupljenima, vladika je čestitao praznik i podsjetio na duhovni značaj posta i molitve, ali i na snagu svjedočanstva svetih mučenika koji su kroz istoriju pokazali da vera opstaje i onda kada su iskušenja najveća. Sa ovom vešću odjavljujem današnje izdanje Hrišćanskih meridijana koje je tonski uredio Arsenije Vučković, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja želimo vam svako dobro.